Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Vi jo I en temaserie som heter Comeback. Og, den driver Siri og masse på meg her. Har du oppdaget at Siri driver og avlytter for tiden? Plutselig sitter I en vanlig samtale, plutselig kommer han sånn, det vet jeg ikke hva det betyr. Hei Siri. Avlytter du meg? Se, nå later det som jeg ikke der ute. Det så sleipt. It's rigged. Men uansett, vi I en serie som heter Comeback. Comeback betyr retur, tilbakekomst, gjenopprettelse. Det et ord som det vanskelig å finne et bra norsk ord å oversette til. Akkurat som det finnes ord som vanskelig å oversette andre veien. Jeg liker alltid hver preken og flettet minst et umulig ord som tolken ikke har sjans å oversette. Ta det norske ordet attpåklatt. Så, hvem tolker I dag? Det noen som tolker? Jeg legger inn sånne ord bare for å gi de en personlig utfordring for at de kan strekke seg I sin karakter og I sitt liv og kun I tjeneste for dem. Attpåklatt, hva vil du oversatt det med, Benjamin? Yes, ja, det ungene mine ville gjort også. Men comeback, det det ordet som vi har hatt I denne temaserien, og vi egentlig på del 5, men det som jeg skal dele I dag på en måte, det kunne vært del 1. For jeg skal lese en tekst som virkelig, man kan si liksom, denne handler om comeback. Dette rett I hjertet av det som egentlig både lå på hjertet for hele temaserien, og ikke minst nå for denne søndag kveld. Så vi takker deg, far I himmelen, for at ditt ord levende. Takk for at det åpnes opp med hjelp av din ånd. At du snakker til individene, forbi også mine ord og formuleringer, og betjener, opplyser, oppbygger og oppmuntrer hver eneste person I rommet her I Jesu navn. Amen. 2. Timoteus brev kapittel 1 og vers 3-7 så skriver apostelen Paulus til sin medarbeider og sin åndelige sønn Timoteus. Du klar for å lese? Du klar for å lese? Det står, jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag I mine bønner til Gud. Som jeg tjener med en ren samvittighet, slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen. Det ville gjøre meg inderlig glad. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde I din mormor Louise, og I mora di Evnike. Og jeg overbevist om at den også bor I deg. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave I deg flamme opp på nytt. La Guds nådegave I deg flamme opp på nytt. Den du fikk da jeg la hendene på deg. Det snakk om comeback. For Gud ga oss ikke en ånd som motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Som forkynner så skal jeg ikke legge skjul på at det klør jo på en måte I fingrene etter å komme oss til vers 6 som handler om comebacket. La Guds nådegave flamme I deg på nytt. Og jeg tror det nesten så jeg på nippet til å gjøre det, fordi jeg tror vi kan kjenne lukta av comeback I huset her I dag. I kirken I dag det duften av retur og gjenopprettelse og tilbakekomst I menneskers liv. Can you feel it? Can you feel it? Det var ikke en kristen sang. Og vers 6 kanskje det mest berømte verset her. La Guds nådegave I deg flamme opp på nytt. Eller en annen oversettelse sier, tenn til livet nådegaven som I deg. Og det den som vi siterer absolutt oftest. Men Paulus, han kommer egentlig ikke bare feienes inn I Timoteus sitt liv med vers 6. La nådegaven I deg flamme opp på nytt. Nei, veien til vers 6, den går via vers 4. Som at jeg tenker på deg dag og natt, og jeg husker på tårene dine. Vers 4 mye mer ukjent enn vers 6, men de to versene hører sammen. Og Paulus, han kommer inn, ikke bare med, vet, det liksom, når man siterer det der sånn, la Guds nådegave flamme opp I deg på nytt, så det på en måte en fin oppmuntring og et løft liksom der og da. Men for Paulus, når han skal bygge opp og skape et comeback I Timoteus sitt liv, så kommer ikke han bare med det budskapet og liksom, kom igjen, løft deg opp, løft blikket, skjerp deg. Nei, han kommer inn I Timoteus sitt liv på et mye tidligere tidspunkt, der han har sett Timoteus sin reise og Timoteus sine tårer. Du skjønner, noen ganger i livet, vi kan være både i mottagerenden og giverenden av dette her, men noen ganger i livet så vil vi gjerne mene noe om det stedet folk befinner seg, kanskje til og med gode intensjoner. Vi vil gjerne si til dem, kom igjen, flamm opp gaven som i deg. Men vi vil slippe å forholde oss til tårene og historien om hvordan de havna der. Vi vil bare komme med oppmuntringen på tampen. Jeg vet ikke om du har opplevd det å være i mottagerenden. At noen kanskje kommer inn, og igjen kanskje med gode intensjoner, og vil gjerne si noe inn i et lite kapittel av ditt liv, men de har overhovedet ikke lest boka. De mener noe om hvordan de kan flamme opp tankene dine, men de har ikke hørt om eller kjenner til tårene og historien bak. Jeg må innrømme, og håper ikke du dømmer meg alt for hardt, at noe av det mest slitsomme som finnes, og det er noe hver og en av oss må håndtere selv, det er mennesket som kommer inn i en så liten del av livet ditt, og ser en så liten overfladisk del, og som gjerne vil belære deg, forklare deg og evaluere deg ut fra det lille de ser, men de vet ingenting om dine tårer, din historie eller alt som ligger bak. Jeg har tenkt av og til på sånne journalister etter, vet, nå er det ikke vintersesong helt ennå, men jeg har tenkt på noen av disse langrennsløperne våre. Vet, dem har litt av et treningsopplegg. De har en disiplin. De har et program som gjør at de hele sommeren, og det er bare en sesong, før sesongen begynner, så har de et kostholdsprogram, de har et treningsprogram, de har forventninger, de har utstyr, de prioriterer tid, penger, offrer sosialt liv, offrer fritid, de offrer masse greier for å drive med idrett på heltid. Det er ganske, jeg beundrer mange av de idrettsutøverne. Så kommer det kanskje til sesongen som begynner, og så går du første tre mil. Og når en langrennsløper går tre mil eller fem mil, eller hvor langt det nå går, så kan du se at de tar ut alt, ikke sant? Når en langrennsløper etter et langt løp går over målstreken, så er det som om de kaster seg ned. Alle husker bildene av våre langrennshelter opp gjennom årene, som i det de bare hiver seg over målstreken. Og det, jeg vet det er litt ufresh, men det er liksom, det kommer alle slags mulige væsker ut av øye, nese, munn, det tyter snør ut av øra, for de har bare gitt alt, og ligger der nede, og når de til slutt har mobilisert akkurat nok krefter til å klare å reise seg opp, og spasere innom pressesonen, og da er det liksom, dette er, kanskje de kom seg inn til en åttende plass, ikke sant? Jobba hele året, jobba egentlig mange år, gått en tre mil helt utmatta, så kommer de innom pressesonen, så kommer en journalist, ja, unnskyld, kan jeg få... Ja, kan du forklare hvorfor gikk det ikke fortere med deg i dag da? Det som en dag kommer noen til å bli slått ned i den pressesonen, og den dagen det skjer, så er det vel fortjent, spør meg. Jeg kan kjenne igjen bittelig, jeg vet ikke, jeg er helt det samme, men jeg kan kjenne igjen bittelig i den følelsen. Når du innimellom, ikke hver gang, men innimellom, har kanskje slåss med en preken som du skal holde litt lenger frem, og budskapet har revet og slitt deg litt frem og tilbake, du har slettet litt, du har lagt på litt, du har omformulert, du har hivet PC-en i veggen, du har startet på nytt, du har sovet dårlig, du har våknet tidlig, du har holdt på, og så satt du helt til siste slutt opp til halv tre, liksom, natt til søndag, og prøvde å få tak på hva er det Gud ønsker å formidle gjennom dette her, og så har du kommet søndagen, og kanskje det er en sånn ekstrem søndag, hvor du har både tre og kanskje fire gudstjenester, og innimellom der er det på to fotballcuper, en håndballcup og en halv dugnad, og så kommer du liksom til siste gudstjeneste, og du bare vrenger sjela di, tømmer hjertet ditt, gir alt, og så er det, føler du deg litt som langrennsløperen som liksom kommer liksom akkurat over målstreken, og så er du liksom på vei ut, du har liksom mobilisert krefter til å komme deg til bilen, så kommer du ned, Thomas, hvorfor snakker du ikke mer om Israel? Da kan jeg kjenne, liksom, jeg skal gi deg endetid. Jesus, hent oss nå, begge to. Vet du hva som er nydelig? Når Gud kommer for å flamme opp nådegaven som i deg, så er ikke han som en journalist som står og lurer på, hvorfor går det ikke fortere med deg? Hvorfor flammer ikke du mer opp? Hvor er din energi blitt hen? Det er som vi kan høre litt fra mennesker, av og til spør man kanskje spørsmålet med rette, men det er så nydelig at Guds stemme og Guds hjerte, og det ordet som jeg opplever at Gud har lagt på hjertet for i dag, jeg vil du skal få tak i liksom tonefallet fra himmelen, for det er ikke tonefallet som sier, kom igjen, nå må du flamme opp, hvor blir av gnisten? Er du helt tafatt, eller? Nei, vet du hva som er nydelig med Gud? Det er at vi har en Gud som først bøyde seg ned til der vi var. Han akkurat som Paulus gjør med Timoteus. Han kommer ikke bare med en sånn overfladis enkel, kom igjen, flamme opp gaven i deg. Nei, han kommer inn og sier, jeg husker tårene dine. Jeg har sett historien din. Jeg vet hva som ligger bak. Jeg tenker på deg. Jeg ber for deg dag og natt. Det reflekterer, tror jeg, også veldig Guds hjerte. Når Guds ånd i dag vil invitere oss til et comeback og flamme noen ting opp igjen, så er likevel det hjerte som Gud kommer med, er nettopp det som evangeliet handler om, at Gud ble menneske. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. En Gud som bøyde seg ned. Han står ikke bare her oppe og sier, kom igjen, nå må du se og reise deg opp. Nei, han begynte med å bøye seg ned. Han ble som deg og meg. De tårene du har kjent, de har han kjent. Uansett hvor du har vært, så er det sånn at Gud sier ikke bare, kom deg ut derfra, kom hit. Nei, han sier, jeg har også vært der. Han hang på et kors og ble tørst, ba om å få noe å drikke. Han hang på et kors, og han var i Getsemanehagen, og han gråt. Og han var trøtt, han var sulten, han var avvist, han var sliten. Gud som satt på tronen i det høyeste, skaper av himmel og jord. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og den Herren og skaper av himmel og jord, og kongenes konge og herrenes herre, kom ned, bøyde seg ned til mennesket midt i våre tårer. Han sier ikke bare, kom opp hit. Nei, han bøyer seg ned og møter oss. Det er det som vi var litt inne på i en online gudstjeneste her. I den nydelige salme 40. Hvor det står akkurat dette her som, Gud, jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Så dette avslutter jo med at Gud flammer opp noe. Han flammer opp lovsangen og sangen i min munn, og flammer opp igjen gleden og latteren og takknemligheten. Men det begynner ikke bare med at Gud gjør det. Det begynner med at han bøyde seg ned til oss og møtte oss der vi var. Jeg er takknemlig også for den andre siden, at Gud ikke bare er en som bøyer seg ned, men at vi har en Gud som også kan løfte opp. Det er det som jeg illustrerte her tidligere i vår, at når jeg skal snakke med Mikkel, for jeg, når jeg snakker med han vanlig og står oppreist, og han står oppreist, så er jeg er jo fort 2 meter høyere. Neida, men det blir litt høydeforskjell. Så hvis jeg skal ha intimitet, nærhet og snakke med han ansikt til ansikt, så må jeg bøye meg ned. Hvis jeg går ned sånn, da er vi plutselig, nå er vi nær, nå kan vi snakke med øyekontakt. Men den andre måten jeg kan få øyekontakt med Mikkel, det er at jeg er oppreist, og jeg løfter han opp i mine armer. Nå er vi også øye til øye. Og det er nydelig hvordan det er akkurat det Gud gjør også. Han bøyde seg ned til oss i sin kjærlighet og nåde, men han løfter oss også opp i sin kraft. Når jeg bøyer meg ned til Mikkel, så er det en kjærlig handling, men når jeg løfter han opp, må jeg bruke mine ufattelige muskler. Det er hyggelig når kona sitter og ler av sånne setninger. Sitter og smiler litt sånn syrlig. Noen ganger så kan vi jo nesten dyrke litt den ideen, ikke sant? Om en Gud som bryr seg, og en Gud som kom til de fattige og utslåtte og de svake, som bøyde seg ned. Og så dyrker man nesten litt tanken om at ja, og der ble de. Men jeg er så glad for en Gud som både bøyer seg ned, ser våre tårer, akkurat som Paulus og Timoteus sine tårer, men som også løfter oss opp. Han dro meg opp av graven og satte mine føtter på fjell. Du skjønner, en som bare bryr seg, han, det er flott med det. Man kan ha en Gud som viser empati, men jeg er så glad for at vi også har en Gud som kan transformere. Hvis det kun er en av delene, så er evangeliet halt. Hvis du kun forkynner, og du kan jo kanskje kjenne igjen noen ganger i et budskap eller i andakter, der man kun forkynner om det å bli løftet opp, og liksom tro og riktig bekjennelse og sannhet og liksom glede og overbevisning, og så har du kanskje en annen variant som kun handler om den kjærlighetsdelen, en Gud som bøyer seg ned i vår smerte, men der ble vi, og heldigvis hadde vi Gud der. Du skjønner, begge deler er evangeliet. Han bøyde seg ned, og han løftet oss opp. Jeg tenkte på disse her meksikanske gråtekonene. Miguel forteller det her, pastor Miguel i vår kirke i Meksiko. At i Meksiko så er det fortsatt ganske vanlig å ansette gråtekoner i forbindelse med begravelser. Det er ganske artig. Altså, det er damer som er ansatt for å gråte i begravelsen. De kjenner ikke engang den avdøde. Og pastor Miguel, han forteller hvordan de gråter så inderlig. De bare brister totalt sammen i kollaps, men de vet ikke hvem som er død. Men det er liksom ærefullt at jo mer sorg det er i en begravelse, jo mer liksom heder er det til den avdøde. Da. Så disse gråtekonene, de bare kollapser i tårer, og etterpå henter de lunsjslippen, og så går de hjem. Og det som at det mange, de kan jo profesjonelt evne å bøye seg ned til noen, og på en måte vise tårer sammen med dem, og nå forstår jeg kristen nestekjærlighet, mer enn bare meksikanske gråtekoner. Men det på en måte, den evnen har de, men de har ingen evne av å transformere. Vi har en Gud full av kjærlighet og kraft. Vi har en Gud full av nåde og transformasjon. Og det nettopp det som kommer fram i teksten, for det slutter jo i vers 7, hvor det står, Gud har ikke gitt oss en ånd av motløshet, men av kraft og kjærlighet. Det både den Gud men det også den omsorgen Paulus viser for Timoteus. Dette god opplæring også i kristen omsorgsarbeid og sjelesorg og det som vi alle kan gjøre, nemlig bry oss om hverandre. Men vi kommer både å bøye oss ned til mennesker, men vi kan også løfte de opp. Jeg egentlig i gang med mitt første av tre punkter, som nemlig tårene. Vi skal snakke om tårer, røtter og reaktivering. Tårene vi i gang med å snakke om. For teksten som vi leser, den avslører på en måte at det noe med Timoteus. Jeg får lyst til å spørre det spørsmålet når du leser teksten, at jeg husker dine tårer, jeg ber for deg dag og natt, husk Gud har ikke gitt oss en ånd av motløshet, og så videre. Du hadde jo en tro som bodde i moren din og mormoren din, og som jeg tror bor i deg. Jeg får lyst til å spørre, hva det med Timoteus om dagen? Du ikke enig? Den avslører litt at Timoteus på et eller annet sted som ikke helt optimalt. I dag så hadde ikke det kunnet blitt skrevet. Det brudd på GDPR-reglene. Det personvernet til Timoteus brutt. Det derfor Bibelen ble skrevet da og ikke nå. I dag hadde ingen av oss fått sett noe av det. Men man lurer på, det noe med Timoteus om dagen. Det hender når folk spør sånne spørsmål om en tredje person, så spør de, hvordan det egentlig med Lise om dagen? Hvordan det med Benjamin om dagen? Hvordan det med Thomas om dagen? Noen ganger spør folk i omsorg, ofte spør de i nysgjerrighet. For man har hørt det noe som ikke helt. Hvordan det egentlig med den om dagen? Det som en litt sånn personlig øvelse noen ganger, det å rett og slett spørre spørsmål og sette inn sitt eget navn. Hvordan det med Thomas om dagen? Hvordan det med deg om dagen? Hvordan det med deg? Mitt budskap i dag nemlig ikke kun til den som oppløst i tårer, selv om det til deg også. Når det står at Gud har ikke gitt oss en ånd av motløshet, så finnes det finnes mange nivåer av motløshet. Det ene der man grepet av frykt og angst og uro og bekymring, eller man grepet av bitterhet, anklage, sinne, skuffelse. Men så jeg oppdaget det finnes også en form for motløshet som best kan oversettes til norsk med giddalaus. Har du opplevd det noen gang? En ånd av giddalaus. Igjen, det det ordet som tolken ikke klarer å... Godless, kan du prøve. Giddalaus. Du skjønner, jeg har oppdaget det at det ikke alltid en sammenheng mellom det å være travel og det å være sliten og utmattet. Jeg har oppdaget noen ganger at det de dagene som jeg har håper å si, aller mest tid, noen av de dagene jeg surrer mest. Med giddalaus, og utslitt etterpå. Faktisk det sånn, i kjølvannet nå av koronasesongen, så beskriver forskerne et fenomen, og som matcher med den opplevelsen jeg har fått med en del mennesker om dagen. Nå det ikke sånn at jeg forbereder prekene mine ut fra hva jeg hører rundt omkring, men dette hva jeg opplever mange svarer. Om hvordan går det med den og den om dagen? Så det selvfølgelig hele spektret av følelser og mennesker som det alltid Men det også en del som en sånn tilstand som forskerne nå har beskrevet på grunn av korona, som går tilbake til antikkens Hellas, som beskriver, asedia ordet, som beskriver en sånn mix av både anspenthet og rastløshet, men også litt sånn likgyldighet og tiltaksløshet. Det en sånn blanding av, ja, hvordan går det? Jo, jeg litt stresset, men samtidig gidder jeg ikke bry meg. Og som de beskriver at veldig mange, etter at de første ukene av nedstengning pusset opp som noen gærninger, og så la det seg litt, og så litt sånn, nå det litt vanskelig å planlegge, blir det noe av det, blir det noe av den ferien, blir det noe av den turen, blir det noe av det prosjektet, får jeg fullført de studiene, får jeg beholde jobben der. Det en uforutsigbarhet. Og så, nå det ikke sånn at alle sitter på hjemmekontor lenger, men summen av disse ukene og mer ensomhet gjør at vi både kjenner på litt sånn rastløshet og anstrengthet, og litt giddalaus. Og nettavisene forteller at de har rekordklikk. Aldri har folk surfet så mye på nyheter som vi gjør akkurat nå. Takk, Donald Trump. Vet du at de tjener mer, de har mer annonseinntekter nå på norske nettaviser enn de, de slår alle rekorder. Fordi du og jeg forer oss med så mye informasjon. Jeg tenker på Gud har ikke gitt oss en ånd av motløs. Og jeg ikke her i dag for å belære deg med noe moralsk lekse om at du må bruke mindre telefon. Men jeg bare vet meg selv at den ånden har giddet deg. Det ikke så rart fordi vi forer altså sinnet vårt med så uhorvelige mengder med informasjon. Hjernen vår klarer ikke å prosessere. Så til og med på en fridag. Så la merke til at du liksom... Du, jeg skulle ha fridag. Det ikke... Så var det bare en ting jeg skulle den dagen, det var, jeg skulle bare poste brev. Jeg skal ha fridag, men jeg skulle bare poste brev. Poste brev, det en enkel sak. Men jeg skal ha fridag, men jeg må poste brev. Og så, det det eneste du har, ikke sant? Vanligvis går det effektivt, det gjort på 5 minutter, smakk, smakk, og så når det travel, så kan jeg noen ganger kjenne etterpå at det var liksom en god følelse, vært effektiv og en god dag og sånt. Men noen ganger når jeg får en ånd av giddelaus, så det sånn, ja, jeg har fri, og det deilig på en måte, samtidig er jeg slitsom med dette brevet. Skulle posta brevet. Ok, det best du kanskje gjør det. Jeg tar etter hvert fall, for jeg har jo fri. Så begynner du da med å surfe på vg.no i 3 kvarter. Litt YouTube, og så ender du med å se sånne der VG, nei, sånne der værmeldingstabber, og til slutt så ender du med sånn japansk fotballflauser. Og du klikker, du trodde pastoret bare leste Bibelen på fritiden? Nei, på fridagen min, så ender du opp sånn som dette her. Så sitter du der og forer deg med unyttig informasjon. Og jeg vil ikke at du, dette skjønner jo til og med de som ikke tror på Gud, så jeg vil ikke du skal komme til kirken og få noen, liksom, sånn her må du gjøre. Men det ikke så rart at vi forer oss med så vanvittig mye informasjon om motløshet. Ikke nødvendigvis bare liksom frykt og terror og grusomhet, men bare alt vi alle forventer vi skal mene noe om. Alt du skal klikke på en avstemning. Hva mener du om Nikolai Tangen? Hva syns du om ditt? Hva syns du om datt? Vi har ikke kapasitet, datakraft i hjernen vår. Og så lurer vi på hvorfor i all verden har en ånd av mismot. Men Gud har ikke gitt oss en ånd av mismot. Men da var det, jeg skulle poste brevet. Poste brevet. For å poste brevet, jeg må først skaffe en konvolutt, ikke sant? Konvolutt, det jo konvolutt. Det her tar frem til lunsj, det å skaffe den konvolutten. For nå det sånn, hvor kjøper man konvolutter noen dagen egentlig? Er det til salgs liksom? Jeg trenger en konvolutt. Og så bruker du liksom, til slutt så må du google litt, og så, til slutt så har du endt opp med å lese noen artikler om bruk av konvolutter i vår tid, og det, du liksom kaster bort alt sammen. Og så tenker du, ja, så måtte jeg må jo printe ut dette brevet, det skal printes ut, ja. Så har jeg ark til printeren da. Ark til printeren, nei, det sikkert på jobben, ja. Og det nede i kjelleren, der tror jeg har noe ark, men uff, den dagen jeg begynner virkelig å tære på. Nede i kjelleren har jeg noe ark, men jeg må printe ut. Og så begynner du... Det bare sur. Frimerke. Hvordan det greiene her? Og så til slutt så kommer jo Katrine hjem da, ikke sant? På fridagen min. Ja, Thomas, har du hatt en fin fridag? Det har vært ganske mye dag, egentlig. Kjenner det her... Ja, hva det du har drept med? Nei, jeg har jo et fri også, men jeg skulle poste sånn brev og litt sånn. Og jeg fikk du postet det til slutt. Jeg kom ikke helt i mål med det. Men jeg har googlet meg frem til hvor jeg kan kjøpe en konvolutt. Og så er det helt utmattet. Jeg har hatt fri. Jeg snakker om en ånd av Giddelaus Asedia. Kaller de dette her som til og med en del mennesker. Jeg bare sier, jeg prøver ikke å stille noen diagnoser. Men min opplevelse er at det er litt sånne responser om dagen. Hvordan går det? Jo, det går fint. Men... Og så er det en, litt sånn, ikke nødvendigvis at de er ved desperasjon, selv om jeg vet noen mennesker er det også. Men det er en sånn ånd av et eller annet. Det er ikke det som brenner, det som brant brenner ikke. Det som hjertet banker for er pulsen i hvilemodus. Det er et eller annet sånn, som Aseda beskriver, en nummenhet, litt tiltaksløshet, midt i at det egentlig skjer ganske mye. Motløshet, det er bibelsk ord motløshet. Dette er definisjonen, en tilstand av frykt grunnet mangel på mot og moral styrke, eller feighet, eller det å bli skremt. Hør her, jeg skal vise deg hvordan Gud har ikke gitt oss en ånd av motløshet. Han har ikke gitt oss en ånd av giddalaust, men han har gitt oss kraft og kjærlighet og sindighetsånd, og han vil la flammen, han vil la nådegavene vår flamme igjen på nytt. Men veien dit... Han begynner med tårene, og nå har vi sett litt på det. La meg vise deg en ting til som Paulus tar med på veien til det at gaven skal flammes opp igjen. For jeg har kalt det røtter. Og det er egentlig en liten parentes, og det er et vers som jeg tror jeg har lest 100 ganger og egentlig aldri tenkt på. Det står nemlig i vers 5. Så sier jo Paulus, jeg husker din oppriktige tro som først bodde i din mormor Louise og i din mor Evnike. Jeg har alltid skummet forbi det verset og tenkt at liksom, Paulus sier at det er en slags sånn der, ja, så fint det at du har hatt kristen oppvekst. Men så det noe mer. For jeg tror Paulus sier mer enn bare at det fint å komme fra en religiøs familie. Det tydelig, jeg tror Paulus på vei til det at han skal si at nådegavene skal flammes opp. Men på vei dit så påminner han Timoteus om noe i sin arv. Det finns en historie av tro her. En tro som han sier, den vet jeg bor i deg, jeg vet den bodde i moren din, og jeg vet den bodde i mormoren din. Det finns noe du slekte på, Timoteus. I din motløshet, i dine tårer og alt dette her, så finns det en arv av tro i huset ditt. Og når han snakker om din oppriktige tro, så jeg, det også har lest liksom noen ganger, din oppriktige tro som liksom, en sånn ordentlig tro, en tro som du ikke på tull, den ordentlig. Men vet du hva? Det betyr bare ekte. Det motsatte er falsk. Det fantes en ekte tro hos dig i moren din og i mormoren din. Jeg vet om meg selv at det som en gang var ekte, kan man, noen ganger kan man se litt tilbake på tro man hadde. En brand som brant, og så kan man smile litt av seg selv, og så kan man tenke, ja, nå er jeg mye mer moden og innsiktsfull, og nå skal det mer til for å berøre meg, gitt. Men det var ekte. Jeg husker på noen av bønnene jeg ba når jeg var barn, eller helt også i OK sin begynnelse, noen av de elleville trosbønnene som vi ba i fellesskap. Det liksom, man kan se tilbake, ja, nå er jeg mer moden nå. Men vet du hva? Det var ekte. Det var noe oppriktig. Det fantes sikkert, det mye i vår historie som var langt fra fullkomment. Det har vært ytterpunkter her og der. Men det finns en arv. Det finns. Du sitter i OKS, denne søndagsgudstjenesten. Og hvis du på besøk her, så, eller hvis du ikke har vært på så mange gudstjenester, så forstår du at det her kan høres internt ut. Men jeg vil likevel opplyse deg om dette her. At du sitter på et sted som da OKS startet 1985, så fikk vi merkelappen trosmenighet. Trosmenighet. Siden fikk det begrepet trosmenighet litt som bagasje og litt som dårlige assosiasjoner. Men i dag så, jeg synes det egentlig en hedersbetegnelse å være en trosmenighet. Et hus hvor historien er full av tro i veggene. Full av tillit til Gud. Vet du hva kristen oppvekst er? Det er jo ikke liksom at det er litt grann mer moral enn i de andre hjemmene. Vi hører det ordet kristen oppvekst, så reduserer vi det av og til litt, sånne, ja, litt strengere regler på film og litt kortere skjermtid. Er det kristen oppvekst? Jeg vet hva kristen oppvekst er. Du skjønner, jeg kjenner meg inn i Timoteus med en mor og en mormor full av tro. Kristen oppvekst er ikke at vi hadde litt kortere skjermtid enn naboen. Kristen oppvekst, i vårt tilfelle, var absolutt ikke noe glansbildeksempel på moral. Når politi kom på døra fordi brødrene mine holdt på med, var langt borte fra både Gud og sunn fornuft, så skjedde det veldig, veldig mye rart. Det var absolutt ikke noe eksempel på hvordan en god kristen oppvekst med den kristne kulturarven som verdisystem. Nei, det var kaos ved visse anledninger. Men jeg kan si deg en ting. Huset var fullt av tro. Det er det som er kristen oppvekst. Det er ikke en glansbildebok om hvor flotte barna dine er og hvor gode karakterer de har. Men det er et sted der midt i kaoset, midt i tårene, var det noen som løftet blikket og pekte på Guds ord og Guds løfter og sa at han har gitt oss en ånd som seirer overalt. Det er kristen oppvekst. Kristen oppvekst. Ja, vi har lært barna våre ikke banne så mye. Det er kristen oppvekst. Jeg vet hva? Det som virkelig er kristen oppvekst, det er det som Paulus beskriver at Timoteus hadde. Det var en tro som fantes både i mormoren din og i moren din og i deg. Og jeg har aldri tenkt på det før, men dette er jo det som leder frem til at Paulus vil ha et comeback i Timoteus sitt liv. Men han kommer ikke bare og sier, skjerp deg, Timoteus, kom med et comeback. Han peker på noen. Vet du hva? Du har virkelig et DNA i deg, du. Det finns tro i deg. Så sjekk opp hva, aldri tenkt på det før, så sjekk opp hva det ordet, hva navnet Evnike betyr, og det betyr seirende, eller seierik. Og mormoren da, Louise, ga jo henne dette navnet. Jeg tenker, når du kaller datteren din seirende, da er det litt krutt i deg også. Jeg har også en mor og en mormor. De heter Lillemor og Gullbård, så det er ikke mye å hente i betydningen av navnene. Men det er en arv av tro der. Og Nonno Gullbård, som snart er 100 år, og alltid vært nesten som en sånn, hva skal man kalle det? Gudmor for hele slekta, og alltid løftet opp Jesus. Du skjønner, Det nydelig at Paulus peker på noe I hans historie, hvor det fantes tro. Det en oppmuntring også til alle trosfylte mødre og bestemødre, fedre og bestefedre der ute. Ikke gi opp bønnene dine. Vet at du skal få se barn og barnebarn komme til et comeback av det som du har bedt for og brent for. Vet at Paulus sier til Timoteus, den troen moren din hadde og den mormoren din hadde, den ikke ubetydelig, den ikke glemt. Det her noe som preger generasjoner, og du skal vite at dine bønner preger også generasjoner mer enn du kanskje ser akkurat I dag. Og hvis du ikke har en sånn oppvekst, og det vet jeg mange ikke har, og du tenker, ja, det fint for deg, Thomas, at du hadde lillemor og Gullborg, men sånn var det ikke meg. Jo, men jeg kan vi dra det verset enda litt lenger, og se det som mer enn, dette handler ikke bare om et slektstre, men det handler om hvilken arv, hvilke mentorer, hvilke forbilder har du I din verden. Om ikke du har en mormor som Evnike, eller en mormor som Louise, så kanskje du har en pastor, du har en historie, håper å si, join Kristi kropp, vet du at du sitter jo I dag, Når du går til kirken, så sitter du I et vanvittig mirakel. Forstår du hvilken heftig dokumentasjon på Guds eksistens at kirken Den har overlevd alt! Den har overlevd kriger, opplysningstida, den har overlevd romerike, den har overlevd alle slags, til og med sekulære forskere klør seg I hodet. Og sier at det finnes hverken rasjonelle, historiske eller vitenskapelige, eller på en måte fornuftig logikk I hvordan kirken, hvordan kristendommen utbretter seg. Og til og med en del, ganske mange, sa ved tampen av opplysningstiden 1850-tallet og starten av 1900-tallet at I løpet av 100-150 år religion død I Europa på grunn av alt det vi kan og vet. Og nå vi her I år 2020 og mennesket tar imot Jesus hver eneste dag og kirker vokser. Det ikke perfekt, det ikke fullkomment, det også turbulent på kontinentet vårt. Men vet du at kirken, du sitter jo et levende mirakel. Så kanskje du ikke har en mor som Evnike eller en mormor som Louise, men når du blir en del av Kristi kropp, så har du en arv av tro og seier I din historie. Det sitter I ryggmargen din, for du tilhører hans kropp. Det noen som sa, Gud er vår far, og kirken vår mor. Det var vel en katolikk som sa det, men det nydelig da. Når Timoteus hadde en mor som het Seirene. Hvis kirken din mor, så har du også en mor som heter Seirene. For han som I oss, større enn han som I verden. Du en del av en seierrik historie. Og husk, jeg skal fram til konklusjonen nå straks. Jeg kan ikke si straks ferdig når jeg ikke straks ferdig. Det blir å lyve, og det har jeg gjort før, så jeg straks ferdig. Men Paulus prøver å peke på noen ting. For han, jeg vet du skal se hele logikken, han sier ikke bare flamme opp gaven din. Nei, det kommer nesten som en, det kommer til slutt. For han peker på noe som I Timoteus. Her kommer vi til det tredje og siste. Reaktivering. Skjønner vanligvis, du kjenner meg, du som hører meg. Jeg skeptisk til sånn forkynnelse og sånn tanke som handler om alt som skal skje akkurat nå, hva Gud skal gjøre I kveld. Vet, noen ganger så det ikke nødvendigvis bare sånn at hvert måltid du spiser må være episk. Noen ganger hjemme så det kjøttboller og poteter og brun saus. Du ivrig nå, Knut Fredrik. Du kan få lov å spille litt kabal, og så vi snart på G. Noen ganger det poteter, kjøttboller og brun saus. Men vet du hva? Det var ikke et episk måltid, men vi satt sammen, vi hadde hverandre, og vi så hverandre, og vi brukte tid. Vet du hva? Over mange år så setter det et utslettelig inntrykk I deg. Det noe som skaper et fundament for livet. Jeg vet ikke hvilket måltid som var episk, men vanlige måltider over lang tid skaper et fundament I livet. Sånn det med kirken også. Det ikke sånn at hver søndag må være en episk manifestasjon av Guds nærvær, men vi kommer sammen, vi spiser sunn mat, vi spiser næring, vi sammen, vi ser hverandre I øynene, vi tilber Gud, og så fortsetter vi å gjøre det over mange år, og så skjer det noe helt magisk I våre fundamenter. Men akkurat I det tilfellet her, så tror jeg Paulus mer enn bare at han leder liksom Timoteus I en prosess. Det også en prosess. Alt en prosess. Men han driver og prøver å hjelpe Timoteus også til en oppvåkning. Han prøver å informere han om noe som realiteten, som han egentlig trenger bare en påminnelse om noe. Han sier om å vekke til livet den nådegaven som I deg ved at jeg la hendene på deg. Du skjønner, jeg tror det ikke sikkert at Paulus refererer til liksom en magisk hendelse da han offisielt la hendene på Timoteus, og der fikk han nådegaven. Jeg ser for meg kanskje en stund der Paulus har bedt for han, og det har vært et profetisk atmosfære. Og der Paulus har sett noe i Timoteus, og Guds ånd viser noe i Timoteus, der Paulus har bedt for han, og så er det som om han har satt opp et speil til Timoteus og sier, se her er det som bor i deg. Det finnes en nådegave i deg. Og jeg tror det er det samme Paulus holder på med her nå med Timoteus. For han ser at en ånd av motløshet, en ånd av giddalaus, en ånd av et eller annet tungsinn, en ånd av tårer, et eller annet, er i ferd med å få litt grep om Timoteus sitt liv. Og dersom han før han får komme for langt til den reisen, så setter Paulus opp et speil og sier, hør her, la meg minne deg om noe. La meg minne deg om hvem du er og hva du har fått. Jeg vet at for oss som er vant med å høre kristen forkynnelse, så er dette utsagnet, hvem du er i Jesus Krist, den du er i Jesus, kan bli litt sånn nonchalant formulering nesten. Men vet du hva? Det er så avgjørende. For Kristi, for hele menigheten, det kan snu opp ned på alt. En menighet som vet hvem de er i Jesus Kristus. Jeg liker det utsagnet. People need to be reminded more than they need to be instructed. Folk trenger påminnelse mer enn de trenger instruksjon. Og jeg tror det samme gjelder forkynnelse. Du trenger ikke bare å komme på søndag for å få instruksjoner om hva du må gjøre, men bli påminnet om hvem du er. Og det er det Paulus gjør med Timoteus. Han gir han en påminnelse. Kan ikke du som sitter på spakene, bare ta opp hele den lista, hvis du fikk det, bare ta opp alle fire med en gang. Du skjønner, dette er hva Paulus peker på og holder opp et speil til Timoteus og sier, dette her er det. Timoteus, nå er du i ferd med å drifte et sted, men jeg må minne deg på hva som er over deg, nemlig din nådegave. Husk nådegaven som er i deg, den du ble påminnet om, den du fikk se deg eller henne på deg. Jeg vil minne deg om hva som bor i deg, det bor jo en tro i deg. Jeg har sett det. Og jeg vil minne deg om hva du har fått, nemlig ikke en ånd av mismot, men du har fått en ånd av kraft og kjærlighet og et sunt sinn. Og så vil jeg minne deg på hva du slekter på. Det finnes en tro i dine forbilder og i din arv. Og hør, jeg setter ikke opp dette her som en spesiell teknikk. Som sier at gjør dette her, så blir det sånn. Men jeg tror hvis på et eller annet nivå i ditt liv, en ånd av mismot, en ånd av giddalaus, eller bare at det som brant bare ligger og ulmer litt. Og det som pleide å gi deg høy puls og entusiasme og engasjement, begynner å fade ut. Jeg kan merke på meg selv på liksom hvilken grad av mismot eller tro jeg har i livet mitt, det avsløres litt av hva jeg blir provosert av. For når hjertet er fylt av tro, så blir jeg opprørt av urettferdighet, sult, fattigdom. Mennesker, ikke vi når enda flere millioner mennesker med å opplyse dem om at de har en Gud som elsker dem. Men vet du hva? Når liksom jeg har en ånd som er driftet litt, en ånd som er på vei, vet du hva som irriterer meg da? Trafikklys. Det kan være skikkelig irriterende. Når vi kjører inn i Oslo sentrum, så sitter det en eller annen Oslo-sjef og informerer alle trafikketater om at nå er Thomas på vei inn i sentrum. Sett alt på rødt. Sånne ting tenker jeg på. Blir ikke oppbygd denne søndag kvelden. Men du skjønner, Paulus setter opp et speil og sier, dette er den du er. Dette er det du har fått. Dette er hva som er over deg. Og her er hva som jeg har lyst til å oppmuntre deg til. Mer enn bare at Thomas kom og sa, vær så snill, få et comeback. Kom igjen, flamm opp. Så er dette en veldig... Jeg tror hvis du setter deg ned en onsdag ettermiddag, eller hvis du er på vei inn i et spor av noe, og setter deg ned og svarer på deg selv uten å bli liksom... veldig selvsentrert, bare stille disse fire spørsmålene. Hva er det? Sett opp speilet. Hva er det som er over meg? Hvilken gave er det Gud har gitt meg? Når du har blitt grepet av litt frykt og litt uro, litt forvirring og litt uforutsigbarhet, som vi alle erfarer, inkludert pastorer, ting man ikke forstår, ting man kan bli litt stresset av, ting man kan bli litt søvnløs av, så er det å sette opp et speil. Hva er det? Hva er det Gud har gitt oss? Hva var det igjen han kalte oss til? Hva er gavene? Både naturlig utrustning og naturlige gaver, men også de åndelige gavene Gud har gitt meg. Hva er det som bor i meg? Hva er det som bor i meg? Jo, Guds ord er full av ting som bor i meg. Den forteller at jeg har fått en ånd av tro og ikke av mismot. Jeg har fått en ånd av kraft og kjærlighet. Hva er det jeg har fått? Hva er det jeg slekter på? Jo, vet du hva? Den kampen jeg går gjennom nå, det har jeg sett noen gå gjennom før. Det så jeg pastoren min gå gjennom. Det så jeg pappaen min gå gjennom. Det så jeg andre gå gjennom. Egentlig er det en veldig praktisk øvelse, men jeg tror at hvis du setter deg ned og opplyser ditt sinn og ditt indre om de samme tingene Paulus opplyste Timoteus om, så er det å flamme opp sin nådegave er nesten bare en konsekvens. Da er det ikke snakk om å mønstre en eller annen kraft for når jeg prøver å flamme opp noe. Nei, hvis du opplyser ditt sinn og opplyser ditt hjerte om hvem du er, hva du har fått, hva som er over deg og hva du slekter på, så er plutselig jo det å flamme opp, det er bare like naturlig som at man flammer opp den med peisblåseren, får ild i peisen igjen når det så ut som det bare var glør. Så hvorfor ikke sette deg ned? Og det beste noen ganger med sånne ting er rett og slett å skrive det ned. Vet du hva? Nå kan du spille Knut Fredrik, tusen takk. Jeg er en tålmodig fyr. Spilte du kabal, eller følte du? Nei, du følte med på prekene. Bra. Skjønner du, det er akkurat det som står. La oss bare se det helt til slutt. Jakobs brev 1.21, så står det, ta ydmykt i det imot det ordet som er plantet i dere. Det er et ord du har fått. Det er noe som er i deg. Det er ikke bare pastoren skal komme og prøve å inspirere deg til noe. Du har noe som allerede er i deg, som vi er her for å speile deg på. Kunne stått med et speil for forsamlingen og sagt, dette her er hva du har fått. Og så står det om han som ikke gjør så det ordet sier, han ligner en mann som ser ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hva han skulle gjøre. Nei, det står ikke det at han glemte hva han skulle gjøre. Det står han glemte hvordan han så ut. Du skjønner, du kommer ikke til kirken bare for å få instruksjoner om hva du skal gjøre. Du kommer for å få en påminnelse om hvordan du ser ut, hvem du er, hva du har fått, hva som bor i deg. Og så står det, et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Vet du hva? Da er det ikke bare en mental kraftanstrengelse for å prøve å blåse liv i noe. Det er det at du opplyser din ånd om hvem du er og hva du har fått, og reaktiverer flammen. Det er en ånd og en duft av comeback i rommet i dag. Jeg tror at du kan bli påminnet om at du har ikke en giddalaus ånd. Kan holde opp speilet og se, jeg vet hva Guds ord forklarer, at du er mer enn en overvinner. Hold opp speilet og se at Guds ord er full av, du kan se på Gamle Testamentet og se på at kanskje i ditt møte med Goliat så er du David. Du har kanskje ikke de beste redskapene og de beste våpnene, men Gud er på din side. Du er elsket, du er omfavnet, du er tillit, du er gjort rettferdig. Hvis din ånd er på vei inn i noe, du vet det, det kan være at man har en retning på ting. Ofte skjer ikke sånne ting over natta, men det, ånden går i en retning av urettferdig behandling, eller litt sinne, eller litt anklage, eller litt skuffelse, eller litt irritasjon, eller mismot, eller alt sånne ting. Det er liksom et eller annet sted. Det er derfor Bibelen sier, la ikke bitterheten få slå rot. La ikke den ånden få gå i den retningen. Du må stoppe. Det er derfor jeg er på gudstjeneste, for å stanses litt langs veien og hør her, påminn deg selv. Når man også er på vei inn i noe umoralsk eller destruktivt, hold opp speilet og si, nei, men dette er ikke den du er. Dette her matcher ikke deg. Du er jo hellig, du er verdig, du er høyreist. Ikke la folk behandle deg på den måten. Husk at du er datter og sønn av Gud, av en konge. Når det er en ånd som er på vei inn i, av plaget av litt offerfølelse, følelsen av urettferdighet, hold opp speilet og minn deg på at han er jo din rettferdighet. Samme hvor urettferdig du føler deg behandlet, han som bor i deg, han er definisjonen på urettferdig behandlet. Men han overvant fordi han var elsket av Gud og kalt av Gud, og det er du. Hold opp speilet og si at han er din rettferdighet, og hevnen tilhører han. Det er bokstavelig talt sånn at Guds ord redder livene våre. Guds ord redder livene våre. Takker deg, far i himmelen, for at det er en ånd av comeback i menneskers liv. Da ser du, nå begynner Siri responderer i ettermøtet, er ikke det herlig? Jeg tror Siri er i ferd med å bli frelst. Det hadde vært rått. Takk, far i himmelen. Lurer på hvilket ord du reagerte på. Takker deg, far i himmelen. Ja, det er det. Jeg tror jeg snakker til henne når jeg sier far i himmelen. Jeg skal få fikse det her til neste søndag, ikke være redd. Katrine ser på meg. Jeg skal fikse dette her. Hør her, la oss være i bønn. Far i himmelen, jeg takker deg for din ufattelige godhet. Jeg takker deg, Herre, for at vi kan flamme opp nådegaven som er i oss. Ikke ved vår egen anstrengelse eller ved å ta sammen, men fordi vi kan opplyse oss, holde opp speilet og se hvem vi er. Se hva vi har fått, se hva vi slekter på, se på vår arv. Og forstå noen ganger når hjertet vårt er på vei i en retning, og få lov å si at dette er ikke meg, dette er ikke den jeg er kalt til å være. Dette mismotet matcher ikke den ånd Gud har gitt meg. For Gud har ikke gitt meg en ånd av mismot. Han har gitt meg en ånd av kraft og kjærlighet. Og et sunt sinn. Men jeg takker deg, Gud, at du i din nåde også bøyer deg ned og møter oss i våre tårer. Du står ikke langt borte og roper, kom hit og skjerp dere. Nei, du kommer nær, bøyer deg ned og ser våre tårer. Kommer oss i møte, og så løfter du oss opp med din kraft. Takk at du i dette øyeblikk bøyer deg ned til mennesker i din kjærlighet, men du også løfter opp mennesker i din kraft, Herre. Takk skal du ha, Far i himmelen. Vi kan bare holde øynene lukket et lite øyeblikk til. Jeg tror at hvert menneske som responderer på Guds nåde, som sier ja til Jesus, selv om det skal være første gang i livet, selv om han aldri har vært en kristen, så tror jeg likevel at vi må kunne kalle det et comeback. For jeg tror på det Bibelen sier om at Gud har lagt evigheten ned i menneskets hjerter. Så du er skapt fra begynnelsen av for intimitet med Gud, fellesskap med Gud. Du er skapt for å kjenne Gud, og han elsker deg så høyt. Så selv for deg som aldri har vært en kristen, så er det å respondere på Guds nåde, det er som et comeback til det du var skapt for. Men også for deg som kanskje hadde en barnetro, en ungdomstro. Kanskje du har tenkt senere at ja, da var jeg enkel og barnslig og naiv. Men vet du hva? Gud inviterer deg til å komme tilbake, til å flamme opp igjen den troen som var ekte, det du erfarte som var ekte og autentisk. Så skal du få lære han å kjenne. Mens alle har øynene lukket over hele salen, så skal jeg straks invitere deg og lure på om, og spørre om du vil bli inkludert i en bønn. Du skal vite at Gud elsker deg så høyt. Ingen synd du har gjort kan skremme Gud bort. Ingen god gjerning du har gjort kan imponere Gud ned. Du kan kun komme som du er. Ta imot hans nåde. Så mens alle øynene lukket, så vil jeg bare spørre. For deg som ønsker å gi respons til Guds nåde, som vil ta imot hans tilgivelse, hans kjærlighet, deg som vil komme tilbake til fellesskap med Gud. Kan ikke du respondere, for jeg ønsker så gjerne å be for deg. Kan ikke du bare løfte armen der hvor du sitter, så skal jeg ta deg med i min bønn. Skal ikke ta noen fram, skal bare be her oppefra. Og sett en hånd her, er det flere? Så bare løft armen der hvor du sitter. Skal jeg få ta deg med i min bønn og be om at du skal få gå herfra. Fred med Gud. Vite hvem du er. Få opplyst om at du er skapt av ham. Få kjenne at du er Guds barn. Gud velsigne deg så masse. Er det flere? En til også. Gud velsigne deg så masse. Tusen takk. Er det flere, så har vi tid å vente noen øyeblikk. Comeback til fellesskap med Gud. Samfunn med han. Det som du ble skapt for. Det som han skapte deg for. Og han har for lengst bøyd seg ned til deg og sagt at jeg ønsker å være nær. Så alt du behøver er å åpne opp blikket og si ja takk. Bare siste gang når jeg speider over salen, er det noen flere som bare løfter armen, skal jeg ta deg med i min bønn. I Jesu navn. Jeg har sett deg så bra. Tusen takk for ditt mot. Takk, Far i himmelen, for hvert individ som har gitt respons. Hellige ånd, jeg ber om at du gjør det miraklet som du har gjort i så mange av oss. Det som Bibelen snakker om, at din ånd vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Så jeg ber om at når de ber i kveld til sin far i himmelen i Jesu navn, så skal de kjenne og vite at du er der. Du hører, du har bøyd deg ned, men du er også den som løfter dem opp, Herre. I Jesu navn takker jeg deg for at de skal få full visshet om at de er Guds barn. Din ånd bor i dem. De skal få ta imot all tilgivelse, kjærlighet, nåde som de behøver, og få lov å gi deg sine hjerter i Jesu navn. Skal vi si denne bekjennelsen sammen over hele salen? Vi kan godt reise oss opp på beina. Så kan vi si dette sammen alle, og spesielt du som ga respons. La oss si i kor: Jesus, jeg tror på deg, tar imot deg. Jeg tror du døde, sto opp igjen, lever i dag og lever i meg. Nå er jeg Guds barn. Jeg er tilgitt, jeg er elsket, og jeg har framtid i Jesu navn. Amen. La oss bare gi en skikkelig hedersapplaus til alle som har gitt respons.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.